Amen. Tak ja by som vás znovu chcel povzbudiť, keby sme tak načúvali svojim duchom, svojim srdcom tomu, čo k vám bude hovoriť Pána. A ja sa len modlím, aby sme ako jeho ovce počuli jeho hlas. A takže hovorili sme zatiaľ o dvoch obroch. Prvému domnievam sa, musíme čeliť osobne každý jeden z nás. Ten prvý je Goliáš. Potrebujem zvíťaziť nad horkosťou a neodpustením, nad odmietnutím. A všetko, čo to s tým nesie, všetky tie pasce. Ale už druhý je niekto, nad kým nezvíťazíme sami, pokiaľ nebudeme mať vo svojom živote veľmi strategické vzťahy. A s takými ľuďmi, ako bol Jonatán pre Dávida, spriaznená duša, nejaký priateľský vzťah a v takej jednote viery. Ale zároveň, keď nebudeme mať aj vzťahy s duchovnými otcami, akým bol pre Dávida Samuel, alebo Nátan, alebo iní proroci. A potrebujeme strategických ľudí, aby sme dokázali zvíťaziť nad tým. A strategických ľudí, cez ktorých prichádza do nášho života vplyv Božieho otcovského srdca, Boží otcovský dotyk. Toto nás jediné zachráni pred pýchou, pred izolovanosťou, exkluzivitou alebo takýmito vecami. A preto sme hovorili o tých ľuďoch, ktorí majú na nás takýto vplyv. A neviem, či vládzeme. Možno budeme ešte dlhšiu dobu toto celé tak tráviť. Ale predsa len prejdeme si to a myslím, že aj cez nahrávku, aj cez tie brožúrky sa budete môcť k tomu vrátiť aj po čase. Ale tretí obor, s ktorým potreboval Dávid a jeho hrdinovia jednať, sa volal Sáfa. Znovu, prosím, otvorme si. Že to bola prvá kronická. 20. kapitola. A tam máme ten štvrtý verš. Potom zase vypukla vojna s Filištíncami pri Gezere. A vtedy zabil Sibechaj Chúšsky jedného z obrov a tak boli Filištínci pokorení. Takže toto je tretí, ktorý tu navystupuje. A ja verím tomu, že aj tento predstavuje veľmi niečo konkrétne. A verím, že to není len zhoda okolností a že jeho meno má veľmi konkrétny význam. Ja v tom vidím taký Boží odkaz. A taký veľmi jasný, silný Boží obraz duchovného boja, v ktorom sme aj my, takisto ako bol Dávid. A meno Sáf z hebrejčiny znamená strážca brány alebo prahu. Myslím, že to je lepšie preložené. A znamená niekoho, kto robí nejaké hranice a stráži ich. A stojí na nich a predstavuje to takého teritoriálneho ducha, ktorý vnáša do našich postojov motívov, do našho myslenia a našich motívov a exkluzivitu, oddelovanie sa od iných alebo zdôrazňovanie len nejakej našej časti. A preto myslím si, že toto sú takí piati základní. Myslím si, že takisto s tým, ako kresťanskí vedúci alebo služobníci budeme musieť konať, či v našom živote, alebo sa s tým stretneme v našej službe. Lebo diabol vie, že rozdelený dom neobstojí, Diabol to vie. A preto sa bude snažiť robiť všetko preto, aby nás rozdelil. Aby došlo k rozdeleniu Božej práce niekde zvnútra. Preto bude robiť všetko preto, aby medzi nami sme mali súperenia, boje, porovnávania sa, konkurenčný boj a nejakú súťaživosť a predbiehanie sa a skrátka postoje, ktoré absolútne, ale vonkoncom nepatria do srdc Božích milovaných detí. Lebo je jeden Boh, jeden pán, jedna viera, jedno stádo je napísané, jeden pastier, jedna cirkev. Znovu citujem z listu Efeským. Niekto nazýva, že list Efeským, tieto kapitoly, že sú ako keby víziou alebo obrazom alebo takým projektom cirkvi, takým Božím projektom, keď to Pavel písal túto štvrtú kapitolu, ako keby vyslovene kreslil celú cirkev. A diabol to vie. Pán Ježiš sa modlil a je napísaná tá modlitba v Evanjeliu podľa Jana v 17. kapitole nazvaná takzvaná veľkňažská modlitba. A je zaujímavé, ja keď som ju študoval, ja som bol až prekvapený, že trikrát tam veľmi vážne v jednej modlitbe Pán Ježiš prosí Otca, modli sa za nás, aby sme boli jedno. A dokonca je tam zasľúbené, aby svet poznal, že si ma ty poslal. To znamená, našou nejednotou my kompromitujeme Krista pred ľuďmi a pred svetom. A Pán Ježiš sa za to veľmi modlil. On bol pastier. A viete, že pastieri starajú o stádo. Starajú sa o to, aby to bolo jedno stádo. Pastier ide za stratenými ovcami, aby ich znovu pripojil naspäť. Tento sav predstavuje teritoriálneho ducha alebo ducha exkluzivity a keď sa ním potýkame alebo keď nás napadne, tak sa to prejavuje vlastne tak, že my bojujeme jeho zbraňami. On nás infikuje. A preberáme ako keby jeho myšlienky, ako keby jeho postoje. A práve v tomto je to také veľmi, veľmi zákerné. A Dávid mal takisto čo robiť s týmto zvodom alebo s týmto nebezpečím. Viete, je veľmi ľahké rozdeľovať. Je veľmi ľahké oddeliť sa od iných. Znovu to hovorí príslovie, nebiblické príslovie, ale asi je na tom veľa pravdy, že vrana k vrane sa dá. A niekedy je to tak, ja keď pozorujem cirkev takými ľudskými očami, tak ako keby zbory a spoločenstva cirkvi boli vytvárané na základe niečoho. Buď teológie, alebo formy zbožnosti, alebo vodcu, alebo vízie, alebo zvláštneho obdarovania, alebo špeciálneho nejakého poslania. Z prirodzeného hľadiska je to normálne, je to prirodzené, je to logické. Ale keď znovu sa začítam do pasáži, ako je list Efeským 4. kapitola a vidím tam ten projekt, ktorý kreslil Pavel, verím, že je veľmi silne inšpirovaný Duchom Svätým, tak tam vidím, že cirkev má byť postavená na Kristovi. A všetci máme dospieť k jednote, k miere veku plnosti Kristovej. Že my by sme mali byť viac podobní Kristovi. A ak sme viac podobní Kristovi, tak by sme mali mať bližšie a bližšie navzájom sebe. Je to tak? To je projekt, ktorý ja čítam v liste Efeským. Predsa v spoločnosti alebo v našej generácii v cirkvi vidím tento trend. Dokonca si myslím, že posledný rok alebo dva diabol naozaj dvíha takú zbraň proti cirkvi. A vidím, že v mnohých denomináciách je taký vnútorný rozklad. Napätia, konflikty. A spory možno o teológie alebo spory o nejakú vec. A vidím to tým pádom, že chodím nejakých 10 rokov, cestujem po Slovensku, tak možno mám taký nadhľad, že si to všimnem. a že poznám mnohých vedúcich a tým, že slúžim v mnohých tých cirkvách, tak mám tú milosť od Pána, že mám tie vzťahy, vidím to. A som z toho veľmi znepokojený. Aj vás prosím, modlíme sa za to. A myslím si, že momentálne najväčšou hrozbou pre Božie dielo, Božieho kráľovstva v našej krajine je cirkev samotná. Myslím si, že nám nehrozí také prenasledovanie zo sveta, ako nám hrozí náš vnútorný rozklad a boje navzájom medzi nami. A myslím si, že nič viac nekompromituje v jednotlivých mestách a regiónoch Evangelium Kristovo, ako náš stav cirkvi. Ale naspäť k tomuto Safovi. Ak sa mu podarí ťa raniť, ak sa mu podarí ťa infikovať, nakaziť, tak sa stávaš takým človekom, ktorý má veľmi jasné hranice. Porozumejte ma správne. Poprvé, je veľmi dôležité porozumieť sebe samým. Veľmi dôležité porozumieť, čomu verím, aký som, aký nie som, aký je môj charakter, moja osobnosť, moje korene, kde je môj domov taký cirkevný, kto sú moji otcovia. Je to veľmi dôležité, aby si sám seba poznal, aby si rozumel, kto si. Tým pádom lepšie porozumieš tomu, akým spôsobom ťa Boh formuje a chce si ťa použiť. Rozumieme tomu? Ale je veľmi nebezpečné, keď to poznanie, aký si, sa stane výlučným, exkluzívnym, a kedy nadobúdaš pozíciu, že ten, kto je iný, kto sa ti nepodobá, kto s tebou nezdieľa všetko, tak je menej cenný. Alebo ho nepotrebuješ. Keď postavíš takúto hranicu, je veľmi dôležité, aby si tú hranicu mal zvnútra. Vedel si, kto si. Hej? Každý, kto si postaví dom, tak si postaví plot. Ale bolo by zlé, keby si si okolo seba postavil hradby a zabudol by si postaviť dvere a nejaký padací most. Uväznil by si sám seba. Rozumiete ma? Je veľmi dôležité mať tie hradby, mať tie hranice zvnútra, ale ako náhle sa tie hranice stanú nedobytnými zvonku, ako náhle ty odmietneš spolupracovať so Svätým Duchom, keď ťa bude chcieť spojiť s niekým iným. Pre tvoju pýchu, alebo namyslenosť, alebo bigotnosť, ješitnosť, alebo akékoľvek podobné postoje. Myslíme na to, že my sme spolu spájani Duchom Svätým. Prvá vec, ktorú Duch Svätý robí, že nás napája v jedno telo. A tento Sáv nás chce o to okradnúť. Chce spôsobiť to, že my budeme Ducha Svätého zarmucovať. Nejedno to. A je to boj, je to zápas. Znovu sa vrátim do listu Efeským, lebo teraz preberáme viac menej takú tému cirkvi a vodcovstva v nej. A apoštol Pavel v liste Efeským v 4. kapitole píše: usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku. Tá jednota tu je. To je taká jedna strana mince. My máme jednotu ducha, ona je v Kristovi. A druhá strana mince je, usilujte sa zachovávať tú jednotu. Bojujte o ňu. A tam tie slova v gréčtine naozaj majú veľmi zosilnený význam. Znamenajú doslova až v agónii o to zápasiť. Aby sme zachovali tú jednotu. Miesto, kde sa ten boj odohrával, sa volalo Gezer, ako sme si čítali. A to znovu z hebrejčiny znamená kúsok, alebo odrezaný diel, alebo odrezok. Veľmi zaujímavé, ja som bol šokovaný z toho, keď som sa na to pozrel. Hovoria stále o tom istom boji, tie pomenovania, názvy. A je to miesto, kde sa z cirkvi robia framforce. Toto je boisko Safa. On miluje takéto boisko, ktoré sa dá nazvať, že je rozdelenie. A A zaujímavé je, že zvíťazil nad týmto obrom jeden z Dávidových hrdinov, ktorý sa volal Sibechaj. A z hebrejčiny je to terminus technicus pre tkáča, ktorý tká napríklad koberce, ktorý splieta dohromady veci, a ktorý spája. A celý tento boj má jedinú vážnu stratégiu. Potrebujeme spolupracovať a byť spojení. Znovu to zopakujem, aby sme sa dobre rozumeli. Na jednej strane veľmi je dôležité mať hodnotu a identitu, vedieť, kto som, ako ma Boh vyformoval, čomu verím, kde je môj domov a aký je ten môj diel, odrezok, moje teritorium, mojej služby. Je to veľmi dôležité, aby si vedel pevne stáť a byť verný. A to, čo začneš, aj dokončiť. Aby si nebol jeden deň tu, druhý deň tam, štvrtý deň tam. Veľmi dôležité, aby si to vedel. Ale je veľmi zlé, keď sa ten tvoj diel, tvojej služby stane tvojim kráľovstvom. Kráľovstvom v kráľovstve. Je veľmi zlé, keď to začneš odrezávať. Keď sa začneš oddelovať od iných. Keď nadobúdaš postoj exkluzivity, pýchy, alebo a mnoho služobníkov tomu podlieha. Myslia si, že ich služba je tá najdôležitejšia. A niekto si myslí, že tie chvály sú najdôležitejšie, že to je viditeľné a chváliči väčšinou hovoria, poďte uctievať pána, vždycky im je to málo. A potom zase niekto hovorí, nie, služba s slovom ohlasovania, to je úplne to najdôležitejšie. Chcem povedať, že z Božieho pohľadu, Božieho nebeského kráľovstva, takmer ani nie je väčšia a menšia služba. Čokoľvek robíš a čokoľvek budú robiť ľudia, ktorých budeš viesť. Každý jeden je rovnako dôležitý. A rád by som vám to tak vložil do vašich srdc už teraz. Aby ste sa učili pozerať pánovým pohľadom na cirkev a na ľudí. A pánov pohľad je pohľad takej lásky. Pohľad ku každej jednej jeho ovečke, jednému jeho dieťatku. On zomieral za každého jedného. On má vážnosť úctu oproti svojim dieťatkám. A mňa sa veľmi dotklo, keď Peter piatok nám hovoril o tom, ako zomieral Štefan, ktorého kameňovali. A v tom texte je napísané, že videl Ježiša, videl otvorené nebo a videl Ježiša nie sediaceho po pravici Božej, ale stojaceho. A to sa ma strašne silne dotklo. Je to naozaj tak? Je to naozaj tak? A rád by som bol, keby ste formovali v sebe túto optiku na cirkev. Aby ste sa stali milovníkmi cirkvi a ľudí. Aby ste mali úctu voči každému jednému človeku. Aby ste videli tú predrahu krv, ktorá tiekla za každého jedného človeka. Sav bude chceť, aby ste získali majetnícky postoj. Aby ste získali postoj, ktorým si môžete tých ľudí privlastniť, alebo ovládať ich, alebo používať ich. Ale ja vás naopak povzbudzujem, dovolte, aby Duch Svätý vás naplňoval a on vás naučí hľadeť s úctou a s láskou na ľudí. Potrebujeme každého jedného. Rozdelený dom neobstojí. A poviem to takto. Náschvál to chcem vyhrotiť. Nestaň sa rozbíjačom Božieho domu. Buď ženichovým priateľom. Nezvádzaj jeho nevestu. Neprivlastňuj si ju, nie je tvoja. Buď jeho priateľom, ktorý pripravuje jeho nevestu, ako to písal Pavel. Ja vás pripravujem, aby som vás predstavil ako čistú pannu Kristovi. Neprivlastňuj si ľudí. Nedávaj sa do tej pozícii, že povieš, kto áno a kto nie. a s kým budem spolupracovať a s kým je. Väčšinou je to tak, že sa potrebujeme v rôznosti, aby sme sa navzájom doplnili. A poďme sa pozrieť na Dávida. Taký pár príkladov vám ukážem. Takže znovu, 1. Samuelova, 16. kapitole. Už bol Bohom vyhliadnutý, Boh o ňom vedel. Dávid o tom možno nemal ani poňatia. Nevieme o tom, či to tušil, či to netušil. Bol mladý, červenolicý, rumenný chlapec, pastierom pri stáde svojho otca, ale Boží prorok Samuel prišiel, prorocky odhalil v ňom to povolanie, pomazal ho, dal mu prorocké slovo, odišiel a chlapec sa pripravoval na svoje povolanie a na púšti bol hlboko uzdravovaný. Pán tam budoval jeho hodnotu, identitu a dostal sa do pozície, ktorú ja nazývam Žalm 23. Pán je môj pastier, nemám nedostatku. Všetky moje diery boli zapchaté, všetky moje jazvy zahojené. V ňom som uspokojený. Zabil som medvedia a levy. Nemám horkosti a neodpustenia. A potom viem čeliť Goliášovi, duchu odmietnutia. A potom, to bola 17. kapitola, a potom sme videli, že prišla 18. kapitola a 19. V 18. je to rovnocenný partner, priateľ, brat v službe Jonatán. Oni uzavreli zmluvu, keď si to budete doma čítať, tam zistíte, že tam došlo k niečomu veľmi hlbokému. A v 19. kapitole je tam duchovný otec, prorok Samuel, s ktorým bývali spolu v Najote. A to bolo, verím tomu, že jedno z najkľúčovejších formujúcich vzťahov pre Dávida. Potreboval duchovného otca. A vďaka týmto vzťahom mohol zvíťaziť v budúcnosti nad Išbim v Nobe, nad druhým obrom. A keď pôjdeme ďalej, tak si všimneme, už som vám čítal z 22. kapitoly, že sa okolo neho zhromaždili vyvrheli spoločnosti, mužovia zadlžení, samotársky, vzdorovití, rebelskí. Prosto a zhromaždili sa okolo Dávida a Dávid sa stal ich vodcom a pozrieš, že čítate, že sa z nich stali hrdinovia. Rozumiete, Dávid vedel týchto mužov spojiť a dokonca ich viesť k duchovnej zrelosti a hrdinskosti. Z ľudských trosiek sa stali hrdinovia v Bohu. Dávid ich spojil a nemal to ľahké, ale neprečítal som vám prvý verš tej 22. kapitoly. Po tom všetkom, čo som vám hovoril, že zrejme zažil tie zranenia vo svojom vlastnom dome od otca a od bratov, všimnite si, čo sa deje v 22. kapitole a to je čas, kedy on sám sa dostáva do problémov a uteká pred kráľom Saulom. Tak Dávid odišiel odtiaľ a unikol do Adulamskej jaskyne. Keď o tom počuli jeho bratia a celý dom jeho otca, zišli sa k nemu. Nevyhnal ich. Hľadal pre nich miesto bezpečia. Tretí verš, potom môžete čítať ďalej. Staral sa o svoju rodinu. Napriek tomu, že mohol byť zahorknutý, mohol povedať, nepoznám vás, nechcem vás vidieť. Niečo podobné vidíte v živote patriarchu Jozefa, ktorého predali jeho vlastní bratia do otroctva v Egypte. A po rokoch, keď tam prišli nakupovať v čase hladu obilie, všimnite si, on sa im dal poznať a nebol horký. Prečo si Boh mohol v Egypte Jozefa pozdvihnúť z tých väzení a pozdvihnúť ho na muža číslo 2? Lebo nezahorkol. Lebo zakúsil Božiu spravodlivosť. Jozef znamená, má to niečo dočinenia so spravodlivosťou. Jozef. A tu máte príklad, že nezahorko. Prišli za ním bratia a povedal im, to Boh sa chcel postarať o našu rodinu. Nie, vy ste ma vydali do otroctva, ale to bol Boh. Aby sa o nás všetkých postaral. Chápete to? Vidieť Božie autorstvo, Božiu ruku vo vašom živote, ako vás to oslobodí od ľudí? A Dávid toto takisto mal. Keď utekal napríklad pred vlastným synom, tak vyšiel tam chlapík, ktorý mu zlorečil. Hádzal na neho kamene a neviem čo všetko. Preklínal ho. A jeho hrdinovia sa pýtajú, že máme skoliť tohto psa. A Dávid, viete, čo im povedal? Nechajte ho, možno ho Boh poslal. Rozumiete, Dávid mal tú schopnosť nepýtať sa, čo mi robia ľudia, ale vždycky sa pýtal, ja som v Božej ruke, čo sa to deje? Toto je účinná zbraň proti Safovi. Uvidieť Boží koncept tvášho života. Takže vidíte, že zhromaždil vyvrhelov v spoločnosti, stali sa pri ňom hrdinovia a zhromaždil celý svoj dom a svojho otca aj svojich bratov. On to tkal dokopy. On tkal duchovné spoločenstvo okolo seba. Takisto ako okolo Abraháma vznikla rodina, neuveriteľne silná, pevná rodina tých sluhov. On nemal vlastné deti, ale vybudoval okolo seba spoločenstvo, duchovné spoločenstvo. A viete čo, musím dorozprávať ten obraz. Mal pod sebou 318 chlapov Abraham. Jedného dňa bolo treba ísť bojovať za jeho synovca Lota, ktorý bol unesený s králmi Sodomy a Gomory. Povedal, ideme vyslobodiť Lota. Ten deň 318 chlapov do nohy s ním išli a vyslobodili Lota. Viete si to predstaviť? Alebo jedného dňa mu Boh hovorí, na potvrdenie zmluvy uzavrime zmluvu a znamením tej zmluvy bude obriezka. Každý dospelý muž, každého jedného dospelého muža obrež. Viete si to predstaviť? Viete, čo je obriezka? A predstavte si, ráno si urobil ranné stíšenie, Abraham, ranné modlitby, prijal toto vedenie od Boha, do večera boli všetci obrezaní. Čítajte si ten príbeh. Nikto nepovedal meké F. Nikto nerebeloval, nikto neprotestoval, nikto nejajkal, nikto si nesťažoval. A do večera, do toho istého dňa, to bolo zrealizované. To je veľmi zaujímavé študovať Abraháma. Alebo prečo si Boh povedal, že mu prezradí ten plán so Sodomou a Gomorou? Prečo vôbec Abraham dostal pozvánku do toho modlitebného zápasu o tie mesta? Môžete tam čítať. Lebo o ňom viem, že prikáže svojim sluhom a celému svojmu domu zachovať moje príkazy. To bol dôvod, pre ktorý Boh sa rozhodol, že sa zdôverí Abrahamovi. Lebo vedel, že Abraham to bude tkať dokopy. My budujeme cirkev. Dbajte, aby ste nevypadli z tejto milosti. Aby ste nevyrástli ako nejaký horký koreň, cez ktorý sa mnohí poškvrnia a pohoršia. Dbajme o to, aby sme boli budovateľmi cirkvi a nie rozbíjačmi. Prosím. Prosím, zoberme to do svojich srdc. To je veľmi dôležité. Nechoďte proti duchu Kristovmu. Nerobte rozdiely, nestávajte hradby. Niekto to povedal tak, a prepáčte, teraz to tiež vyjadrím trošku ostro, ale zbúrať dom dokáže každý hlupák, ale postaviť ho vie málo kto. A posledný príklad zo života Dávida. Máme príklad, kedy Dávidová rodina bola unesená a aj ich ženy. A je to známe ako boj o Ciklak. Neviem, či poznáte ten príbeh. Je to 30. kapitola prvej knihy Samuelovej. Dávidova pomsta za Ciklak. Takže on sa raz vrátil z nejakej vojnovej výpravy domov so všetkými svojimi hrdinami a zistil, že dom je vykradnutý, celé to mesto, že im vyplienili nepriatelia a ich ženy uniesli. Takže hľadal Hospodina, pýtal sa, čo má ďalej robiť. A išli teda za to tými nepriateľmi, aby oslobodili svoje ženy a deti a dostali naspäť svoj majetok. A podarilo sa im to. Ale na to, aby to urobili, potrebovali urobiť strašne veľmi rýchly strategický zásah. A to znamená, že nemohli ísť všetci. A niekto musel zostať aj po ceste strážiť batožinu. Museli byť veľmi rýchli. A keď sa vrátili z tej vojnovej výpravy, tak je tu napísaný 22. verš. Ale všetci zlí a naničodní ľudia, ktorí šli s Dávidom, vyhlásili, pretože nešli s nami, nedáme im z koristi, ktorú sme zachránili, ale každému len jeho ženu a synov. Nech si ich poberú a odídu. Dávid však povedal, nerobte tak, bratia moji. Všimajte si to, čo robí Dávid teraz. Nepodporil rozdelenie. Nerobte tak, bratia moji. S tým, čo nám dal Hospodin. Znovu ich upriamuje na Hospodina. Znovu im pripomína, že to nie oni vyhrali ten boj a získali svoje ženy, deti a majetky naspäť. Dokonca aj nepriateľskú korisť. Ale že to im dal Hospodin. Bratia moji, nerobte s tým, čo nám dal Hospodin, ktorý nás zachránil a vydal do našich rúk hordu, ktorá vyťahla proti nám. Ktože vás posluchne v tejto veci, rovnaký podiel bude toho, ktorý šiel do boja, i podiel toho, ktorý ostal pri batožine. Rovnako sa podelia. A 25. verš, a tak to bývalo od toho dňa i naďalej. A urobil z toho zákona obyčaj v Izraeli až do dnes. Zaujímavé, nie? Tu vidíte, že Dávida v akcii ako zabránil rozdeleniu vo svojom vojsku, vo svojej armáde. A potom, ja vám nejdem čítať všetky tie ďalšie príklady, ale študujte, ako ustanovoval, potom, keď sa stal kráľom. Toto boli dôležité lekcie. On musel budovať duchovné spoločenstvo okolo seba, aby prežil, aby si zachránil holú kožu. On bol odkázaný na tých mužov a oni boli odkázaní na neho. A toto ho vyformovalo, aby v deň, keď sa stal kráľom, tak budoval to kráľovstvo ako veľkú duchovnú rodinu a spoločenstvo. A spolupracoval s kňazmi a prorokmi. Veľmi málo kráľov v Judsku a v Izraeli spolupracovali aj s kňazmi, aj s prorokmi. A ustanovil veliteľov, úradníkov, ustanovil levitov, ustanovil 24-hodinový dom modlitby a uctievania. Môžete tam čítať celú tú štruktúru jeho kráľovstva. Nádherným spôsobom všetko pripravil. A posledný príklad ešte, ktorý vám ukážem, je stavba Božieho chrámu. Dostal túžbu, víziu, že postaví Bohu dom. Ale od proroka sa mu dostalo usmernenia, že nebudeš ho stavať ty, lebo si mužom krvi, lebo veľmi veľa bojoval. Rozumiete mi? Sáv by takéhoto muža urobil nefunkčný. Ak to nemám budovať, ja tak nepohnem ani prstom. Ak z toho nebude mať benefit a profit, ak tam nebude môj emblém, môj erb, moje meno, môj podpis, tak s tým nechcem nič mať. Rozumiete to rozdelenie? Viete, čo urobil Dávid? A prorok mu nepovedal, vieš čo, ale no, aby si bol spokojný, tak všetko príprav na tú stavbu. Tomu už prorok nepovedal. Znovu Dávid si povedal, dobre, nepostavím to. Viete, čo urobil Dávid? Celú Lego stavebnicu. Všetko pripravil na diely. Stačilo, keď prišiel Šalamún, tak to už len poskladal dokopy. Bol nazhromaždený materiál. boli vytesané kamene. Bolo zhromaždené striebro, zlato. Remeselníci mali predpripravené, vyrobené veci. Prišiel Šalamún a takto to išlo za radom všetko. A toto je to, čo Sáv by chcel prekaziť. Sáv chce, aby sa veci zasekávali. Takže toto je Sáv, pri ktorom som chcel, keby sme to zobrali do svojich srdc. Volali k Bohu o milosť, doslova o milosť. A viete čo, poďme sa modliť. Minimálne aspoň teraz sa stížme v jednej modlitbe. Skôr než pôjdeme trošku ďalej. Poď, Mirko, zober aj gitaru. Drahý nebeský Otče, sa naozaj pokorujeme. My s bázňou prosíme, Pane, aby si nám dal tvoje srdce a tvoj uhol pohľadu na tvoj ľud, na každé jedno tvoje dieťatko. Aby sme boli živými kameňmi v stavbe tvojho domu, Božieho. Aby sme boli tými, ktorí budujú cirkev a nie, ktorí ju rozbíhajú. Pane, prosím, odpusť nám, ak sme zafungovali kedykoľvek doteraz ako korene horkosti a kamene úrazu. Vyznávame ti postoj odsudzovania ľudí, ktorí sú iní. Vyznávame ti, Pane, našu tendenciu byť sudcami. Odpusť, keď sme robili hranice, odpusť, keď sme vytyčovali nejaké naše územia, ako keby to bolo naše. Odpusť. Pane, prosím, vyformuj v nás tvoje otcovské srdce. Urob z nás, Pane, tvojich služobníkov, ktorí budú zhromažďovať stádo, ktorí budú budovať tvoj dom. A už teraz si prosíme milosť, aby si to v nás zapečatil svojim svätým duchom. Zachráň nás pred tým, aby sme si budovali svoje vlastné kráľovstva. A tiež ťa prosím o milosť, keď je privedieš do nášho života ľudí, ktorí sú úplne iní. Aby si nám pomohol, aby si nám v nich dal vzácne doplnenie alebo korekciu. Pane, už teraz sa modlím za to, aby si nám dal milosť týchto ľudí neodmietnúť, Pane. O, Pane, zapečať nás pečaťou tvojho kráľovstva skrze Svätého Ducha. Daj nám bremeno za jednotu, ako ty si sa modlil, Pane, aby sme boli jedno. O, obnovuj naše srdcia, Pane, obnovuj nás k tvojej novote, Pane. Obnov nás úctu oproti ľuďom. Obnov nás pohľad, Pane, lásky. Obnov nás ten postoj, že budeme iných pokladať za hodnejších než seba. Ďakujeme Ti, Pane. Ďakujeme za tento vzácny čas. Ďakujem, Pane, že si tu. Že Ty to do nás vkladáš. Ty to robíš. Pane, použi nás ako tkalcov, ako spájačov. Ako je napísané, že Ty dávaš tvojmu telu rásť podľa miery činnosti každého údu a spájaš nás kĺbami, vystrojuješ tvoje telo kĺbami a šlachami. Pane, prosíme, použi nás ako mosty, ako spájačov, ako tých, ktorí spoja jednotlivých služobníkov, Pane, ako mužov pokoja, mužov, ktorí tvoria jednotu a pokoj, ako tých, ktorí budujú duchovné spoločenstvo, rodinu, Pane. Použi nás takto, Pane. Ďakujeme Ti za to. Amen.
Chcem z Tvojej živej vody piť, chcem z Tvojho slova stále žiť, chcem v Tvojej blízkosti vždy piť, veď si môj Pán. Chcem z Tvojej živej vody piť, chcem z Tvojho slova stále žiť, chcem v Tvojej blízkosti vždy piť, veď si môj Pán. Chcem z Tvojej živej vody piť, chcem z Tvojho slova stále žiť, chcem v Tvojej blízkosti vždy byť, veď si môj Pán. Chcem z Tvojej živej vody piť, chcem z Tvojho slova stále žiť, chcem v Tvojej blízkosti vždy byť, veď si môj Pán. Hľadám Tvoju tvár, daj sa mi nájsť. Hľadám Tvoju tvár, daj sa mi nájsť. Hľadám Tvoju tvár, daj sa mi nájsť. Hľadám Tvoju tvár, daj sa mi nájsť.
Ja tak napadá také svedectvo, keďže tu máme aj Helenku, aj Michala, o alfách. Ja to tak veľmi skrátim. V podstate Helka s Michalom sa vôbec nepoznali niekedy ešte pred 5 rokmi asi. Tak asi môže byť ten čas. A Michal takým prorockým slovom povzbudil Helku a začali sa tak modliť, začali sestry vlastne sa tak modliť a tak. A skrze to potom, ty to možno povieš lepšie, ale jednoducho začali sestra Helena rozbehla vlastne alfa kurzy. A tie vlastne bežia od Michalovec až po Bratislavu, vlastne celým Slovenskom. A stovky a stovky, stovky naozaj, stovky mladých ľudí boli cez to zasiahnutých. A tu vám chcem poukázať práve tú spoluprácu. Jednoducho, Michal je baptistický pastor, ktorý sa modlil za katolickú reholnú sestru. Naozaj tam prišlo také slovo povzbudenie veľmi mocné, ktoré pohlo vecami. A ona začala robiť kurzy, ktoré v podstate vymyslel jeden anglikánsky kňaz. A toto je mocné Božie dielo. Takto to nejako funguje. Rozumiete tomu prepojeniu? Toto je, takto mnoho Božích projektov funguje. A naozaj stovky mladých ľudí sú cez to zachránení, sú obnovení vo viere. Birmovanci, ďalší a ďalší ľudia.
Áno, to bol zaujímavý moment. Ja, keď Helenka šla vtedy na tú výzvu tam dopredu, tak som si povedal veľmi roky dozadu, no nazdar, že jak sa budem teraz ja za ňu modliť. A neviem, asi ty si mala tiež asi podobné myšlienky. A vidíte, že pán s tým nemal problém. Sa usmial nado mnou aj nad ňou a dal niečo vzácne. No. Pre mňa to bola vtedy veľká škola. Ako. Čakal som hocičo, len nie nejaké prorocké slovo povzbudenia pre Helenku. A pán pôsobil. A odvtedy to vidím znovu a znovu. Keď chodím po Slovensku. Plus mám vlastnú skúsenosť. Mám tú milosť, že posledných si 5 rokov mám tú milosť, že nie som sám ako pastor. Ale že spolupracujeme v takom týme, v takej dvojici. A s jedným vzácnym bratom. A ktorý je úplne iný ako ja. A veľmi sa doplňame, užívame si to navzájom. A ľudia nás predtým varovali, že nechoďte do toho. Že nie je dobre, keď sú dvaja kohúti na jednom smetisku. A majú pravdu. Ak kresťanskí vodcovia sú kohúti, tak nemajú čo viesť cirkev. A ak vidia svoje zbory ako smetisko, tak už vonkoncom nemajú viesť cirkev. Potrebujete mať mentalitu Božích baránkov a vidieť pánovu nevestu. A potom to pôjde. Ak vládzete, ja by som rád s vami prešiel ešte 4. a potom predvečerou toho 5. Lebo to už ide ako domček. Respektíve ako dominový efekt. Tak sa na to môžeme hodiť. A pozrieme sa teraz na toho ďalšieho. A tam je to, myslím, že takže 2. kniha Samuelova, 21. kapitola. Tam sú popísané tieto boje s filištíncami. Keď predsa len máme asi lepší záznam z tej prvej knihy Kroník, tam je to tak asi plastickejšie vyjadrené. Takže máme za sebou potom zase vypukla vojna s filištíncami pri Gezere. Vtedy zabil Sibech aj Chúšsky jedného z obrov a tak boli filištínci pokorení. 1. kronická, 20. kapitola, 4. verš. A 5. verš. Bola aj ďalšia vojna s filištíncami a Elchanan, syn Jairov, zabil Lachmího, brata gackého Goliáša, ktorý mal násadu na kopiu ako tkáčský návoj. Takže dostávame sa k ďalšiemu boju. Všimte si, to vždycky bola jedna z ďalších vojen a vždy sa tam vyskytol jeden z týchto obrov. Takže poďme sa pozrieť na tohto Lachmiho. Štvrtý obor sa volá Lachmi. A myslím si, že z tohto, toto meno už by mohlo byť také známejšie. Poznáme názov mestečka Betlehem. To znamená dom chleba. Lechem je hebrejčiny. Chlieb. Lachmi znamená môj chlieb. Môj chlieb. A moja potrava. Chlieb znamená z hebrejčiny aj poživenie. A predstavuje ustarostenosť. Tento obor sa vydáva za náš zdroj zabezpečenia. A ide o ustarostenosť o veci sveta. Ináč takisto nájdete všetkých tých piatich obrov do nejakej miery, napríklad v kázni nahore pána Ježiša. V tých prvých kapitolkách od 5. Evanjelia podľa Matúša. On tam veľmi vážne hovorí napríklad o tejto ustarostenosti. Nebuďte ustarostení o veci sveta, o to, čo budete jesť, čo budete piť, čím sa budete obliekať, lebo váš Otec nebeský vie všetko, čo potrebujete. Ustarostenosť je niečo, čo ťa takisto môže oddeliť od pána. Miesto, kde sa udial tento boj, sa volalo Gob. A znamená prehlbinu alebo cisternu. Skrátka, to boli tie či už prírodné jaskinné jamy alebo vykopané jamy, kde zachytávali dažďovú vodu. A znamenali naozaj také úplne prázdne miesto, kde si takú prehlbinu, ktorá nikdy takmer nebola naplnená. Ak tam aj chytili nejakú dažďovú vodu, tak väčšinou to bolo kdesi dolu. A toto je taký stav vnútra a stav srdca ľudí, ktorí sú napadnutí alebo infikovaní týmto obrom Lachmi. To sú ľudia, ktorí nie sú uspokojení a stále sa boja, stále sú tak zvieraní strachom, stále vidia pohár nie poloplný, ale poloprázdny. Viete ten rozdiel medzi pesimizmom a optimizmom? Stále sa pozerajú na to, čo nemajú a tento Lachmi sa v tom vyžíva a tak postupne pašuje do našej mysle strach, úzkosť, zovretie, takú paniku. A to môže byť veľmi taký pomalý proces, ktorý ťa tak stisne niekde v tvojom vnútri. A niektorí služobníci naozaj potrebujú veľmi vážnym spôsobom toto prelomiť, aby verili Bohu v zabezpečenie. Aby verili Bohu, že keď ich povolal, tak má zrejme na to aj prostriedky, aby sa o nich postaral. Niekto to vyjadruje tak, že Boh dáva víziu a spolu s víziou postupne za ňou nasleduje aj provízia. A jednoducho, ak ti Boh dal zasľúbenie, on má moc to uskutočniť. To je napísané tiež v súvislosti s Abrahamom v liste Rímskym 4. kapitole, kde je toto písané o ňom, že on proti nádeji v nádeji uveril, hoci hľadel na svoje odumreté telo a odumretý život Sárin, ale on pokladal Boha za verného, toho, ktorý dal zasľúbenie, ktorý ho môže aj naplniť. A my vieme, že Boh má moc naplniť každú našu potrebu podľa bohatstva jeho slávy v Kristu Ježišovi. My sme na jeho výplatnej listine, nie na nejakej výplatnej listine niekoho iného. Amen. Ak on ťa povolal, on sa o teba postará. Jemu dôveruješ. A potom si slobodný, ak si pevný v ňom. Lebo vieš, že si v jeho dlani a on ťa drží. A pán Ježiš povedal, ja som chlieb z neba. Viete o tom? On je ten chlieb. Ale Lachmi hovorí, obor Lachmi hovorí, nie, ja ti pomôžem. Poď, ty potrebuješ pracovať, ty potrebuješ bývanie, ty sa potrebuješ oženiť, ty potrebuješ toto. A stále ti Lachmi podsúva zdroje zabezpečenia a istôt, čo všetko ešte potrebuješ, a ty postupne si tým svojim strachom tak zatienený, že už ani nerozoznávaš, že už rozmýšľaš úplne pozemským, svetským spôsobom, ako keby nebo neexistovalo. Ako keby si bol pozemšťan. Ale ty už si občanom Božieho nebeského kráľovstva. Pán Ježiš je náš chlieb. On ti hovorí, neboj sa, ja sa o teba postarám. Ja mám moc naplniť každú tvoju potrebu. A zvíťazil nad týmto obrom Elkána. A to v preklade znamená, Boh bol milosrdný. A myslím, že tu je kľúč. Niečo, čo nás vždycky znovu a znovu zdvihne v tomto zápase. A Lachmi sa špecializuje na to, aby tvoj pohľad upriamil do budúcnosti. A aby ti podsunul 1001, nie noci, ale prevdených noci. 1001 strachov, 1001 negatívnych scenárov prosto. On ti povie, chlapče, poď, pozri sa. No čo bude zajtra s tebou? No poisti sa. Alebo choď tam pracovať, alebo rozumiete? A to sú ľudia, ktorí naozaj sa dívajú s neistotou do budúcnosti. Viete, čo robí Svätý Duch? A to je jedna z týchto mocných zbraní. Boží Duch, aj keď samozrejme on nám zvestuje aj budúce veci, ale Boží Duch sa špecializuje na to, aby ti ukázal Boží prst v tvojom živote. A ja som v podstate sa rozhodol tento víkend s ním spolupracovať. A nielen tento víkend. A veľmi to, vám to aj podávam tak, aby ste sa našli v Božom príbehu. V Božej dláni. Aby ste videli konečne taký Boží podpis, Božie autorstvo v vašich životoch. A toto robí Svätý Duch. On ti chce pomôcť, aby si videl Boha vo svojom živote. A myslím si, že vynikajúci nástroj je Žalm 103. A to je úplne o tomto. A začína imperatívom a znovu. Král Dávid to premyslenie robieval znovu a znovu. On vedel, že potrebuje zvíťaziť nad Lachmim a nemal to ľahké. On nebol zhýčkané dieťatko z prominentnej rodiny, ktoré zdedilo kráľovský titul a nikdy nezakúsil biedu alebo hlad alebo niečo podobné. Toto bol jeden z mála kráľov, ktorý zakúsil najväčšiu biedu. Začínal ako mladý chlapec, ktorému nikto neveril a bol odstrčený. Začínal na samote na púšti ako pastier. Potom sa stal vyhnancom a dlhé roky žil v exile. Dokonca ho naháňal král Saul. Veľakrát mu usiloval o život. Aj tam bol ináč ten predchádzajúci obor Sáv. Obor Sáv mu našepkával, skoľ ho, Hospodin ti ho vydal do ruk. Zabij ho, ty sa staň kráľom. Sáv ti chce pomôcť, aby si to svoje teritorium dosiahol vlastnou silou. Dávid mu odolal, nesiahnem rukou na pomazaného Hospodinovho. Nepomôžem si. Ak Boh ma povolal za kráľa, tak ja sa nemusím teraz naháňať a behať po Izraeli a robiť volebný guláš a zháňať nejakých. Rozumiete, ľudí, ktorí ma na to ustanovia. Rozumiete, ak ťa Boh povolal, chápeš, tak ty si slobodný, ty za tým nebežíš. Boh to aj spraví. Ale dostaňme sa k Lachmimu. Dávid bol v ťažkých pozíciách a naozaj nie vždycky mal čo do úst. Rozumiete, on musel bojovať o zabezpečenie. A nielen pre seba, ale pre celú svoju domácnosť. A pre všetkých tých chlapov, ktorých mal okolo seba, to už bola malá armáda. On sa musel naučiť dôverovať Bohu. A možno touto školou vás Pán nejakým spôsobom prevedie, väčšinou je to na začiatku služby a v niektorých momentoch aj počas služby, že Boh nás učí mu dôverovať a privedie ťa na miesto, kde nemáš nič. A tu je znovu otázka, začneš sa učiť škole viery? Budeš dôverovať Bohu, že On sa o teba postará? Budeš zvádzať ten vážny zápas o to? A to je, porozumej tomu, nie je to preto, že by Boh sa na teba nahneval, alebo na teba na chvíľku zabudol, alebo že by sa o teba prestal starať. Nie, On ťa dá do takejto pozície, aby ťa naučil mu dôverovať. Boh sa pýta, budeš mi dôverovať? Spoľahneš sa na mňa? Budeš ma vzývať ako svoj zdroj, obživy a všetkého? Budem ja tvojim chlebom? Budem sa potom, lebo ak áno, tak sa budem na teba vedieť ako na môjho služobníka spoľahnúť, že pôjdeš len tam, kde ťa ja pošlem. A že keď ťa niekam budem posielať, tak nebudeš najskôr rozmýšľať, či sa mi to vyplatí, ale budeš rozmýšľať, chcem posluchnúť svojho pána. A toto sú vážne rozhodnutia. Pamätám sa, keď som študoval teológiu, ja som sa dostal v jednom roku alebo roku a pol do takej situácie, že mi hrozil vyhadzov z domu. Pretože som sa rozhodol nasledovať Božie povolanie v mojom živote. A keď som išiel z internátu domov, tak som rozmýšľal, čo si zabalím, keď ma naši naozaj z toho domu vyhodia. A nebolo to vôbec ľahké. Ale myslím, že tam ma Boh učil viere. A naozaj nebolo to ľahké. Ja nie som hrdina, ja nie som silná nejaká osobnosť. A bál som sa, ako sa bojí každý v takej situácii. A na druhej strane, to boli tie momenty, kedy som sa učil zakúšať ten pokoj, ktorý dáva On. To, že neboj sa, ja som s tebou, len poď. A učil som sa mať odpustenie a mať modlitby, mať žehnanie. A nie horkosť. A nie rebeliu a vzburu. Nebolo to ľahké obdobie. A potom ešte také skúškové, taký ďalší semester dôležitý bol, keď som sa vrátil zo základnej vojenskej služby s tou mojou jednou cestovnou taškou a vojazdenej škodovke do Bratislavy. A spával som v našej kancelárii, kde iba umývadlo, tam som sa sprchoval v umývadle. A začal som veriť Bohu, že sa o mňa postará. A to boli momenty, kedy som naozaj nemal. A ešte počas školy napríklad mi Boh dal zasľúbenie. Akurát sme v aute o tom s Máriom rozprávali, že ako sa to ešte náplní v budúcnosti. Stalo sa mi, že raz sme sa tak intenzívne modlievali za krajiny bývalej Jugoslávie, keď v tých 90. rokoch tam vypukol ten vojenský konflikt. A my na internáte sme sa modlievali a s nejakými ľuďmi a robili sme také bláznivé veci, že sme sa modlili od 6. večer do 6. rána, celú noc sme ťahali, zavretí v nejakej suterénej miestnosti alebo kuchyňke. A raz sa mi stalo, že raz sa nám stala taká vzácna vec, že nad ránom okolo 3. tam naozaj prišiel pán takým zvláštnym spôsobom. A všetci sme stichli, nikto nám nepovedal, buďte ticho. A pán k nám hovoril. A dal mi jedno zasľúbenie. Boli to len dve vety, len dve vety. Dodnes ich viem naspamäť. Dodnes z nich žijem. A hlavne z tej druhej časti, lebo prvá časť sa venovala budúcnosti. A ja som sa hneď spýtal, pania, čo mám robiť teraz? A tá prvá veta bola, že jedného dňa ma tam pán povede, že môj život bude mať vplyv na Bosnu a Hercegovinu. A samozrejme, hneď na druhý deň som hľadal, ako sa učiť srbochorvátsky a všetky tie veci. Ani vám nebudem hovoriť, keď vám Boh hovorí, tak som sa stal veľkým horlivcom a každé leto som sa snažil ísť na misijný výjazd tam. Ale my sme ich zo začiatku neuznali ako republiku, mali sme vízovú povinnosť. Bolo to veľmi ťažké sa tam dostať. Keď som vybavoval víza vo Viedni na ambasáde, tam všetci tí utečenci v tých 90. rokoch, no hrúza, to nebolo ľahké vôbec. A zakúšal som rôzne skúsenosti, ale jeden rok mi pán dal takú lekciu. A to bol rok, kedy sme robili diplomovú prácu v škole. A bolo to ťažké. A ja som ju nemal ani celú dokončenú a čakali ma ešte nejaké iné skúšky. A tiež som sa pokúšal dostať na ten misijný výjazd s Čechmi, lebo Česi ich uznali ako republiku a oni nemali vízovú povinnosť. A oni organizovali v lete vždycky cez UNPROFOR potravinovú pomoc, skrátka konvoj, kamióny a kresťania navalili jeden autobus, aparatúru a išlo sa evangelizovať spolu s tým, aj s vojenskou ochránkou, lebo to všetko bolo ešte tesne po vojne. A ja som sa tam hlásil Čechom, že zoberte ma do týmu a nikoho som z nich tam nepoznal vôbec, to bolo také nejaké. A oni, no vieš čo, si 15, ale už ani nepamätám, koľký náhradník. Prosto je veľa ľudí tam chce ísť. Dobre, budem sa modliť. A modlil som sa, učil som sa ďalej do školy. A prvý rok, keď som sa snažil vybaviť to vízum, tak bolo zaujímavé, že ja som ho dostal. A na tej ambasáde. A to som nevedel, kedy prekročím hranice, kde prekročím hranice, ku komu pôjdem a nemal som potvrdenia od miestneho úradu, že sa tam o mňa konkrétna rodina bude starať. Tieto 4 potvrdenia ste potrebovali mať, ak ste chceli dostať vízum. A ten rok som tie veci nemal a vízum som dostal. O 2 roky na to som tie 4 veci mal a vízum som už nedostal. Je zaujímavé, ako vás pán pripravuje na to povolanie. A už to všetko klaplo, už som sa dostal do toho českého týmu, už mi povedali, kedy pôjdu cez Bratislavu, aby ma vyzdvihli. Týždeň predtým som doma spadol z bicykla a vážne som si narazil členok. Prvý deň som ešte chodil, ale druhý deň už len po 4. A skrátka už aj doktor mi povedal, tak toto je na 6 týždňov asi. A to bolo prvýkrát, ja som mal zasľúbenie, že pôjdem. Prvýkrát, kedy som zobral svoju nohu do rúk a hovoril som k nej v mene pánovom. A hovoril som jej, a ty budeš chodiť, budeš zdravá. Lebo Hospodin ťa poslal, aby si niesla evanjelium a zvestoval som jej prosto to, čo má robiť, prosto, aby vedela. A za týždeň som chodil s ťažkým rúbsakom na chrbte, nebol problém. A pricestoval som do Bratislavy, nemal som internát. Zrazu niekto povedal, vieš čo, bývaj v mojom dome. Lebo v lete som nemal internát. Nemali sme čo jesť, už sme nemali naozaj peniaze ani nič. Vyšiel som na ulicu, modlil som sa. A zrazu stretnem spolužiaka a hovorí mi, vieš čo, prežil som, že toto ti mám dať. A pozerám a dával mi marky. Vtedy ešte platili marky, nebolo euro. Viete čo, bolo to presne toľko, čo som potreboval na ten výjazd. Na druhý deň som znovu išiel vonku, modlil som sa, znovu ma niekto stretol, znovu a nepipitoval som, hej, aj keď mi asi neveríte, a nevypitoval som, nie, tu máš. Keď je s Bohom, Boh vás učí mu dôverovať. Ale to bola potom taká zvláštna škola, my sme potom havarovali asi 100 kilometrov za maďarskými hranicami. A napriek tomu, že ma bolela hlava, napriek tomu, že som chytil autorádio do rúk a videl som, ako para ide z chladiča a to už keď vidí člen priemerne technicky zdatný chalan, že vidí, že sa parí z chladiča, tak je jasné, že... Ale mne to jasné nebolo, lebo po tom všetkom, čo som zažil, tak som vystúpil z toho auta, chodil som hore dolu a ešte začal som presvedčať vedúceho týmu, že tak pozri sa, aspoň jedno auto je tu pojazdné. Pošli hen tých domov a ideme. A nie, on sa rozhodol, že sme sa všetci vrátili. Ale tam v Maďarsku, na tej ulici, na tej ceste, ako som sa prechádzal popri tých autách, zrazu Boh ku mne hovoril a pýtal sa ma, ako veľmi to chce. Pôjdeš za mnou, aj keď to nezafunguje? Aj keď to bude bolieť? Boleli ma väzy ešte 3 dní po tej havárii. Lebo to bolo náraz dopredu a ešte tretie auto do nás. Vtedy som zistil, že hlava človeka má svoju váhu. A on sa ma na to pýtal, ako veľmi to chceš? Naozaj ti o to pôjde? Bola vážna lekcia. Ľudia, ale popri tom ma pán učil veriť. A ja viem, že on sa o mňa stará. On ma drží v ruke. Ja som na jeho výplatnej listine. Takže Žalm 103, tam stadiaľ som odbáčal do tohto osobného príbehu a pritom aj skončíme. A poznáte Žalm 103? Dobroreč, duša moja. Dobroreč, to je imperatív. A dvakrát je to tam zopakované. Dobroreč, duša moja, Hospodine, nezabúdaj na žiadného dobrodenia a celé moje vnútro, celé vnútro. Bože umé. On odpúšťa všetky tvoje viny, uzdravuje všetky tvoje nemoci. Život tvoj vykupuje z hrobu. Venčí ťa milosťou a milosrdenstvom. Mladosť tvoju obnovuje, alebo tvoju silu obnovuje, ako let orla. Orly sa vznášajú na protivetroch, na protivenstvách. To je druh vtákov, ktorí využívajú protivietor. Obnoví tvoju silu ako let orla. Tam, kde iní padnú, ty vzlietneš. Ale dobroreč, duša moja, Hospodinu, a nezabúdaj na žiadneho dobrodenia. Pripomínaj si to. Elkána znamená, Boh bol milosrdný. Nezabudni na to, ako sa Boh o teba staral. A zrejme ťa Boh prevede lekciami, aby ťa učil mu veriť. A tie lekcie si zapíš. Vydávaj svedectvo o nich. A budeš sám požehnaný, keď budeš to rozprávať iným, lebo v tebe znovu povstane tá viera a požehnáš iných. Dobroreč Hospodinovi, nezabúdaj. Stratégia, ako zvíťaziť nad ľachmým, je uvidieť, že Boh bol milosrdný. Keď sa za seba pozrieš, budeš vidieť, že Boh bol verný. Keď sa pozrieš pred seba, ešte nevieš, ako ťa Pán povedie. Ja neviem, kedy príde ten čas, že pôjdem do tej Bosny alebo nejakým spôsobom tam pôjdem slúžiť. Neviem, kedy to bude. A mohol by som teraz, ako vtedy, zháňať nejaké misijné výjazdy a spoluprácu s miestnou cirkvou a tak ďalej. Ale neviem. Ale jedno viem. Tú cestu, po ktorej ma viedol Boh do dnešných dní. A vidím, že veľakrát som sa bál a veľakrát som čakal iný scenár a veľakrát to Boh urobil úplne inak. Niekto z vás tu hovoril, keď sme mali ten brainstorming, že Božia logika je iná. Predtým, než sa pozrieš dopredu, sa radšej trikrát pozri za seba. A to platí aj, keď šoféruješ. Potrebuješ sa dívať do späťákov, všetkých troch. Skôr, než zatočíš volantom, sa pozri do späťákov. To je veľmi dôležité. Amen. Vidíš, na tohto som nepotreboval veľa času. A zrejme potom o tej 7. si pozrieme toho posledného. A môžeme sa modliť, áno, môžeme to prehodiť. Ak si teraz v takejto škole viery, tak ťa povzbudujem. Vychutnaj si to. Dôveruj Pánovi. Nie je to ľahké. To, že sa bojíš, že ti nie je všetko jedno, to je prirodzené. Ale Boh ťa učí, aby si mu dôveroval. Pripravuje ťa na to, aby si nebol závislý na iných zdrojoch. Aby si nebol manipulovaný svojim strachom. A Lachmi využíva veľmi strach, ustarostenosť. Haleluja. Pane, ja znovu žasnem, aj keď som rozprával niektorý z týchto príbehov mojich a znovu žasnem nad tým, aký dobrý si Pán, aký dobrý si Boh. Že to môžem vyznávať, že Boh je dobrý Boh. A tvoje slovo hovorí, poďte, okúste a vidzte, že dobrý je Hospodin. Pane, ja sa modlím, aby sme okúsili tvoju dobrotu Božiu. Aby si nám ju ukázal, aby sme ju videli, keď sa pozrieme za seba, na tie úseky cesty, ktoré máme za sebou. Pane, daj nám vidieť, že si dobrý Boh, Pane. Že nás miluješ a či ty, ktorý si dal za nás svojho milovaného syna, či si spolu s ním nám nedaroval všetko. Pane, daj nám to uvidieť, že keď si krvácal, Pane, tak je v tom ďaleko viac ako peniaze, alebo potrava, alebo bývanie, alebo neviem čo všetko, Pane, potrebujeme. Pane, ďakujem ti, že nemusíme byť ustarostení o žiadnu vec. Ani malú, ani veľkú. Lebo ty vieš, všetko, čo potrebujeme, tie zoznamy máš dokonalejšie spracované v nebi, ako my tu na zemi. Ty vieš dokonale, čo my potrebujeme, Pane. Ja ti ďakujem za to a modlím sa za každého z nás, ako sme na tomto mieste, aby teraz mohla byť uvoľnená viera v Duchu Svetom. Živá viera, injekcia viery, Pane, do našich životov. Dar viery. Pane, veľmi sa modlím, aby si pohol k viere srdce každého z nás. A tak všade, kde je strach, ja ho karham a lámem v mene Ježiša Krista. Všade, kde je úzkosť, kde je ustarostenosť, kde je skľúčenosť, kde je bojazlivosť, Pane. Ja sa modlím, aby to mohlo byť odňaté, aby sme z toho mohli byť umytí, očistení. A modlím sa, aby si vložil skrze Svätého Ducha hlbokú osobnú, bytostnú, existenčnú vieru, Pane. Vieru, ktorá sa ťa chytí a bude držať. Viera, ktorá sa o teba bude vedieť oprieť. Viera, ktorá sa postaví na tvoje slova, tvoje vzácne zasľúbenia, ktoré sú áno a amen do dnešných dní, lebo ty si áno a amen. Pane, ďakujeme ti za to. Ďakujem ti za to. Prosím, nech je uvoľnená viera. Vystroj vo viere tvojich služobníkov, Pane. A ďakujeme ti, že môžeme vidieť, že ty si ten istý. Včera, dnes i na veky. V každom čase na teba hľadia naše oči. Teba budeme vzývať. Keby sa dialo čokoľvek, z každej temnoty budeme kričať k tebe. Z každej priepasti, lebo nás môžeš vyzdvihnúť a si našim svetlom. Z každej bezvýchodiskovej situácie budeme vzývať tvoje meno, lebo ty si cesta. Ďakujeme ti, Páne. Ďakujeme ti, Páne. O, ďakujeme ti, Páne.
Aj keby nejaký dolfín, aj keby nehodila zem, aj keby nebesá nedoniesli svetlo v nové ráno, aj keď polia zlyhajú a sypky prázdne zostanú, aj keď všetko vokol volá, že Boh nie je, áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály uprostred trápení, uprostred súžení. Ježiš je Pán, áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály, lebo verím v Neho, verím. Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály uprostred trápení, uprostred súžení. Ježiš je Pán, áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály, lebo verím v Neho, verím. Aj keby niekdy to ví, všetko vôkol volá, že Boh nie. Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály uprostred trápení, uprostred súžení. Ježiš je Pán, áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály, lebo verím, v Neho verím.
A Pane, my ti ďakujeme, že ty si náš chlieb, že naozaj ty si chlieb, ktorý zostúpil z neba, že ty sám si našim pokrmom, že ty sám si, Pane, našim zabezpečením, že v tebe sú, Pane, všetky poklady múdrosti poznania, Pane, že ty si zdrojom všetkého, že si alfou a omegou, že si počiatkom i koncom, Pane, že v tebe máme naplnenie. A ja sa veľmi modlím, aby sme naozaj všetci mohli vyznávať ako žalmista, v tebe sú všetky moje pramene. V tebe sú všetky moje pramene, Pane. Všetko, čokoľvek potrebujem, Pane, čokoľvek naozaj potrebujem, tak nachádzam v tebe. Že ty si naozaj bohatý, Pane. Pre všetkých, ktorí ťa vzývajú. Amen, amen.